عبدي تبرتوتا كنت تجاجل راديو نسا قديم سراجوتين كوباي كنسيني بدر سغنطا عبدي تبرتوتا كايون سغنطا كنا ركوون تبرتوتا مدتن تبرتوتا قلبي فاچيسو ركوون سان رغانيف مالا فرمات التين ارغتن وچيسو تبرتون نجرينيا هفراتين اكاچمانيف برسيسوف ولين كارتشوفتا عبدي تبرتوتا
kani sin nege fecha jirtan kuni saganta ta jajila redoni sagale misracho saganta abdi dubartota kam sagal gala yero hunduma saati tokko falakkara e gale darbuda ega saganta kanarratti arabarum saqabanne yanira amma tumura barum sakenyatin wajjintura kani sinin jedu studio sagale misracho ra ana qopesitu saganticha brani tafarrati ega qopin kenyarra kunoti walin hawrdum medur sinegra saganta kenya sattanu tutun darbin farfanna kana walin hawrdum
Nya to de muneo ho Manu ma keyo Mani na bolde Kya ko te badu Nya to de muneha Nya to de muneo ho Manu ma keyo Ol mani na bolde
galgala kana gababatti waye gaila walin baranna gaila jechun mal jechu akata edursine walin ilalla gaila jechun irre tokof durbitokko wali wajin jiraachuudaf emusan mana wali wajin naabatan jechuuda gaili san naabatan kunimmo gaila jalala waqiyyo rattundaaye taye yemun argamu gaila dugada yokis gaila jechun ndama gaila jalqaba waqiyyo tuume gaila jalqaba waqiyyo addami fe wangidduti akkanni ume seera umama boqonna sadii guutummaa saayo dubbifattani waaye gaayila waaqayyo jalqaba dhaabe kana argachuu dandeessu namni kamiyyuu lafa kana irra jiraata waaqayyo si gaayila kana keessatti namoonni akka waliin jiraatanii walii wajjin jiraatanii waliin gammadaniif gaayila lafa kana irratti dhaabe gaayilli gaa addaamiif waan gidduutti akkuma jalqabame akka waaqayyo ganama dhaabe kutaan amma gararraatti isin caqase kana keessatti hin argattu garuu gaa gaayilli kun waaqayyoon dhaabamu waaqayyoon hewaaniif addaam gidduutti iyyuu haa dhaabbatu malee gaayila addaamiif hewaan gidduutti dhaabame kana seexanni gidduu galuudhaan maatii kanaaf waaqayyoon akka inni addaan baasee kutaan amma gararraatti isin caqase kana yoo bal'inaan dubbifattan argachuu dandeessu akkuma kanammoo arras naannoo keenyaa akkasuma waldaa keenyaa hawaasa keenya keessatti gaayiloonni baay'een akka isaan rakkina hedduu qaban beennaa in arginas immoo tarii nurras kan ga'e jiraachuu danda'a egaa gaayilli kennaa waaqayyoo ta'uusaa erga hubannee gaayilas kan dhaabe waaqayyoon ta'uusaa erga hubannee kennaa waaqayyo nuuf kenne kanaaf kunuunsa gochuun barbaachisaadha akkuma mucaan tokko guddatee nama ga'aa ta'uudhaaf akkasuma biqilaan dhaabbate tokko ija gaarii kennuudhaaf kunuunsa gaarii akka barbaadu gaayilli waaqayyo dhaabe kunii kunuunsa hedduu barbaada Kanaaf egaa gaayilli kamiyyuu kunuunsa argachuun barbaachisaadha. Kunuunsa attamii jennee yommuu of gaafanne gaayila waaqayyo dhaabe kana qulqullinaan eeguun barbaachisaadha. Gaayila nagaaf ebba qabu akka ta'uuf gaayiloonni nagaadhaan qulqullinaan eegamuu turreera. Gaayilli nagaa qabu hojii waaqayyo galmaan ga'uudhaaf barbaachisaadha. Maatii nagaa qabu akkasuma maatii ebba qabu horachuudhaafis barbaachisaadha. Gaayilli nagaa qabu gaayilli ebba qabu ijoollotaaf dirree jireenyaa isa gaariidha. Gaayila gaarii yoo horanne gaayila gaarii yoo qabaanne ijoollota dhugaaf jiraatan horachuu dandeenya. Biyyaaf kan bu'aa buusanii akkasuma waldaa kiristiyaanaaf maatii isaaniif kan bu'aa buusuu danda'an horachuu dandeenya. Gaayila keessatti gaa haati manaa abbaa manaa isheerraa maal barbaaddi akkasuma gaayila keessatti abbaan manaa haadha manaa isaarraa yookiis haadha warraa isaarraa maal barbaadase jedhu gaaffiin kun jireenya tokkoon tokkoon keenya of gaafachuu yookiis gaayila keenya keessatti gaayila kan qabnu hundinuu of gaafachuutu nurreera. Sababiin isaa deebii gaaffii kanaa hunduma keenyatu deebisuun nurra jira. Amma garuu mee gara sagantaa keenya sattaanuttu tun darbin faarfannaa kana waliin dhiyeeffanna. Haati manaa akkasuma abbaan manaa maal walirraa barbaadu gaayila isaanii keessatti isa jedhu gabaabaatti meessa kanammoo waliin ilaalla. Haati manaa maal abbaa manaa isheerraa barbaaddi gaayila ishee keessatti? Haati manaa abbaa manaa isheerraa kan isheen barbaaddu abbaa manaa waaqayyoon jaallatu akkasuma abbaa manaa waaqayyoon kadhatu akka inni ta'u barbaaddi haati manaa abbaa manaa isheerraa jechuudha. Kan isheen abbaa manaa isheerraa barbaadu akkuma kana abbaa manaa ishee jaallatu abbaa manaa yeroo rakkinaaf yeroo bal'inaa keessatti ishee gargaaruu danda'u kan yeroo hundumaa bukkee ishee dhaabbatee ishee gargaaruu danda'u akka ta'u jaallatti haati manaa. Abbaa manaa haadha manaa isaatiif yaada qabu fedhii qabu hundumaa dhoksaa tokko malee isheetti mul'isuu danda'u nama akkasii barbaaddi haati manaa. Abbaa manaa mana isaaf hojii isaa kabaju akkasuma jireenya isaa fi kan ilaalcha godhu kan jireenya isaa kabaju akka ta'u barbaaddi haati manaa. Abbaa manaa gara manaa yeroo dhufu fuula ifaadhaan haadha manaa isaa fi ijoollee isaa simatu barbaaddi. Yeroodhaanis immoo kan mana isaatti galu kan bakkeetti yeroo isaan dabarsine kan yeroo hundumaa maatii isaa wajjin haadha manaa isaa wajjiniin yeroo isaa dabarsu kan ni ta'u barbaaddi haati manaa. Abbaa manaa rakkinaaf fedhii haadha manaa isaa sirriitti hubatu akka ta'u barbaaddi haati manaa. Egaa ammin gararraatti caqase hundinuu haati manaa abbaa manaa isheerraa kan isheen barbaadduudha. Amma immoo abbaan manaa haadha manaa isaarraa maal barbaadase jedhummoo ammas gabaabaatti waliin ilaalla. Abbaan manaa haadha manaarraa kan inni barbaadu haadha manaa waaqayyoon jaallattu akkasuma yeroo hundumaa waa'ee jireenya maatii isheetii waa'ee jireenya mana isheetii yeroo hundumaa fuula waaqayyootti nama dhiyeessitu akka isheen nama jabduu taatu barbaada abbaan manaa. Abbaan manaa ishee jaallachuudhaaf yaada isaa kan beettu kan yaada isaa hubattu akka isheen taatu barbaada abbaan manaa. Haadha manaa mana isheef ijoollee ishee kan jaallattu jaallachuu duwwaas immoo tun ta'in fakkeenya gaarii ta'uudhaan kan ijoollee ishee gargaartu akka taatu barbaada abbaan manaa. Haadha manaa jabduu haadha manaa yeroo hundumaa mana ishee dhamaatu gaayila isheetiif kan eeggannaa gootu haadha warraa kunuunsa gaayila isheetiif gootu akka taatu barbaada abbaan manaa. Akkuma kana immoo abbaan manaa kan inni haadha manaa irraa barbaadu jaalala abbaa manaa isheetiif qabdu kan abbaa manaa isheetti mul'iftu dhoksaa tokko malee jaalala isaaf qabdu kan baaftee isatti himtu kan dubbattu kan isatti mul'istu akka isheen taatu barbaada. Abbaan manaa yeroodhaan haadha manaa mana isheetti galtu mana ishee jaallattu mana ishee eeggattu akka isheen taatu barbaada abbaan manaa. Abbaan manaa yeroo hundumaa kan inni haadha manaa irraa barbaadu haadha manaa kabaja abbaa manaa ishee eedduu ulfineshes ulfinesas kan kabajju kan eddu akkashin tatu barbada abbamana hadamanarra ega boletto tako hadamanoti gar yakatanuf ijolota kenya mana kenyaf abba roti kenya kan jallannu kan kunun sinu namota gargaru akatanuf waqayinu agargaru miyammas gar saganta kenya sattanu tutun darbin farfanna kan walin ngefa
bimado
gaile ke sat e ganna hati mana abba mana shiti butu akkasumas mo abba mana hada warra satu yoki hada mana sati gochun rajru ammo gababatte wali nilalla gaile ke sat abba mana fi ati mana iftoma wali injrachun wali ndubachun baaye barbach sada inni kuni do gudda qaba gaile ke sat akka hundum tikenya ofi kenya jiranutti gaile kenya ke sat iftoma wali injrachun kenya barbach sada gaile kristianota gaile ulfina waqayyo mulisu tawqaba gaile kristianota gaila warra kanira adda sababinsa gaile kristianota gaile ulfina waqayyo mulisu tawqaba gaile kristianota gaile yada waqayyo fi tambasu akkatawu sakana rawochu dandawu turayira gaile ke satta bammana fatimana walin dubbachun barbaachisada walif kadachun barbaachisada walina sawun gaila kana ke sattiga walirra waqubachun wallaggefachun waldandawun barbaachisada macafa weddu weddota boqonna lama gutumma yodubbi fattani jalalli abba manaf hada mana giddu juru jalala gudda akkatae kutan kunin dubbata jalalli kunin mo jalala waqayyof sab israel giddu juru akkanni mulisu isa kanatta akkanni fakkefamu kutan kuni nuttimullisa jalalli abba manaf hada mana giddu juru kuni jalala goof tankenya walda kristiyanaf qabutti yeroon itti fakkeeffamus jira waaqayyo gaayila keessatti akka namoonni fedhii isaanii walii wajjin raawwachuudhaan foonii walii raawwachuudhaan wal quunnamtii saalaa gochuudhaan walitti akkuma gammadanii gooftaan keenya yesuus kiristoos gara biyya lafaa kana yommuu dhufe jaalala abbaasaa isa waaqarraa gara lafaatti fidee namootaaf nagaaf ebba kennuuf jaalala waaqayyo ilmaan namootaaf qabu namatti mul'isuudhaaf uumama hundumaatti mul'isuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jaalala waaqayyo namootaaf qabu mul'isuudhaaf gaayila keenya keessatti qaamni waaqayyo nuuf kenne ulfina waaqayyo kan mul'isu fedhil namootaa kan raawwatu kun hundinuu harka waaqayyoon uumame egaa waa'ee gaayila kanaaf eeggannaa gochuun barbaachisaadha waa'ee gaayila kanaas immoo bal'inaan ijoollota keenya barsiisuuf hubachiisuu qabna sababiinsaa bara kana ijoollonni keenya gara gaayilaa yookiis gaayila isaaniituun dhaabbatin fuula dura gara gaayilaatti tun dhufin fuula dura waa'ee jireenya gaayilaa keessa galanii waa hedduu balleessaa dogoggoraa jiru waan ta'eef. Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin jaalala namootaaf qabu akkuma biyya lafaatti mul'ise namoonni jaalala waliif qaban fedhii waliif qaban immoo gaa'ila kana keessatti namoonni gaa'ila Waaqayyoo isaaniif dhaabee gaa'ila maqaa Waaqayyoon ulfina Waaqayyootiin dhaabbate kana keessatti waliin raawwachuu qabu. Egaarra waldaan kiristiyaanaa waa'ee gaa'ilaa kana maal jechaa jirti maal barsiisaa jirti maal barsiisaas jirra gaa'iloonni baay'een akkuman gararraatti dubbadhee rakkoo dhibee adda addaa keessa kan jiran gaa'iloonni baay'een gaa'iloonni kiristiyaanotaa jiru isa kanaaf egaa waldaan kiristiyaanaa waa'ee gaa'ilaa bal'inaan barsiisuu qabdi kadhannaadhaanis duukaa. Buuturra jira gaa'iloonni namoota baay'ees akka dogoggorarraa ooluuf waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha gorsaaf yaada adda addaatiin immoo namoota gaa'ila keessa jiranii rakkoo gaa'ilaa qabanii isaan kana gargaaruun yaadaan gorsuun barbaachisaadha nusi gaama waaqayyo nu gargaaree abbaa manaa gaariif haadha gaarii akka taanuuf abbaa manootii gaarii akka taataniif nummoo haadhotiin haadhotii gaarii akka taanuuf hojii hojjennu dubbii dubbannu keessatti deddeebii deddeebinu keessatti mana keenyaaf ijoollota keenyaaf fakkeenya. Gaa'ila keessatti ijoolleen kennaa waaqayyooti. Haati tokko mucaashee yemmuu garaa ishee keessatti baattutti fayyina mucaasheetiif kan ta'u nyaata ga'aa ta'ee akka argachuun ishee barbaachisu gaa'iloota waldaa kiristiyaanaa keessa jiranii gaa'iloota naannoo keenya keessa jiranii gaa'iloota naannoo keenya jiranii kan rakkoo qabanii ija gaarii akka horataniif mana gaarii jireenya nagaa qabu akka jiraataniif dubbii waaqayyoon gargaaru kadhannaadhaan gargaaruun nurra jira. Egaa akkuma namma jedhee mucaan tokko nagaa guutuu akka qabaatuuf haati mucaa sana garaatti baattu nyaata gaarii mucaa sanaaf kan ta'u isheef kan ta'u nyaachuu akkuma qabdu egaa waldaan kiristiyaanaas dubbii waaqayyoon gaa'iloota kana sooruun gorsaan gargaaruun barbaachisaadha. Haati mucaa sanaa erga deessee booddee dhiigni ishee baay'ee waan dhangala'uuf nyaata. Dhiiga ishee sana deebisuu danda'u kan qaama ishee deebisee ijaaruu danda'u nyaata gahaa argachuu qabdi. Kana qofaas immoo tun ta'in mucaa ofii isheetii deesse sanaa erga deessee booddee mucaa sanas immoo sirriitti nyaata gahaa kan argachuu danda'uuf harmi isheen hoosistu aannan gahaa mucaa sana kan gargaaruu danda'u kennuuf akka danda'uuf haati kun nyaata gahaa argachuu qabdi. Akka biyya keenya keessatti arginu dubartoonni yeroo baay'ee nyaata qaama isaanii ijaaru nyaata adda addaa yeroo isaanitti nyaatan argina. Inni kun fakkeenyaaf kan akka marqaa mooqa yookiis nyaata adda addaa nyaachuu qabu dubartoonni da'ani. Kanaaf egaa akkuma dubartiin mucaa deesse sana immoo sirriitti guddisuu sirriitti kunuunsa gootee fi nama gahaa gochuudhaaf nyaati gahaan ishee barbaachisu gaa'iloonni keenyas dhaabbatanii amma dhumaatti jiraachuu akka danda'aniif dubbii waaqayyoon waan gaa'iloota kana barbaachisan hundumaa eennee kunuunsinee gaa'iloota kana eennee mana waaqayyo ijaare kana amma dhumaatti dhaabuu akka dandeenyuuf hundumti keenya isa kanarratti hojjechuutu nurra jira. Egaa isa kanas gochuu akka dandeenyuuf nuyi haadhotiin yeroo baay'ee gaa'ila keenya eeggachuu mana keenya eeggachuudhaaf jaboo akka taanuuf waaqayyoon yeroo hundumaa ogummaaf. Waaqayyoon jabina kadhachuutu nurra jira. Amma mo gababatti waaye abdii waaqayyo irratti qabaachuu isa jedhu waliin baranna. Gara warra ibrootaa boqonnaa jaalakkoobsa 19 irratti abdii amanamaa qabaachuun jireenyi namaa akka jabaatu akka dhaabbatu kan godhuudha jedha sagalee waaqayyo iddoo kanatti ilaalchi namaa kan jijjiiruu danda'u yaada namaas kan jijjiiruu danda'u kan qajeelchuu danda'u abdii sirrii ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Kanaaf namni amantii waaqayyo irratti qabu tokko rakkina isatti dhufu keessatti hin yaadda'u. Rakkoof sodaan jireenya isaa irratti hammam yoo dhufeeyyuu raafamuu hin danda'u. Waaqayyo irratti abdii guddaa waan qabuuf jireenya isaa keessatti sodaa hin qabaatu. Kanaaf egaa abdii waaqayyo irratti qabaachuun waan hundumaarra caalaa yaa obboleettii koo. Amantii qabaachuun kee waaqayyo irratti akka ati abdii qabdu isa kana siif mirkaneessa. Waaqayyo irratti abdii qabaachuun kee immoo akka inni waaqa amanamaa ta'ee akka hubattu akka isa kana sirriitti addaan baafattuuf si gargaara. Kun immoo kan inni mul'isu yeroo nuti itti gargaarsa barbaannutti waaqayyo nu wajjin jiraachuu isaa mul'isa. Jaalalli inni nuuf qabu daangaa kan hin qabne ammana jedhames kan hin tilmaamamne ta'uusaa argina. Waaqayyo irratti amantii qabaachuun akka nuyi rakkina keessatti haala jireenyaa keessatti waaqayyo kana abdannuuf nu gargaara. Egaala jireenya keenyaa keessatti iyyuu kan nu gargaaru kan haala jireenya keenyaa beeku waaqayyo qofaa waan ta'eef inni yeroo hundumaa nu gargaaruudhaaf nu bukkee akka inni jiru isa kana beennee waaqayyo irratti abdii qabaachuun barbaachisaadha. Egaa hundumti keenya jireenya attamii keessa iyyuu yoo jiraanne jireenya keenya keessatti rakkooniif dhiphinna adda addaa nu mudachuu danda'a. Rakkina nu mudatu kana keessa darbuuf immoo waaqayyo irratti abdii qabaachuun keenya barbaachisaadha. Akkuma nuyi namoonni bifi keenya adda adda ta'e rakkinniif dhiphinni jireenya keenya keessatti nu mudatanii adda adda ta'uu danda'u. Egaa rakkinni kamiyyuu nu mudatu malee jireenya keenya kana keessatti yommuu isaan nu mudatanii abdii keenya waaqayyo irra kaachuudhaan abdii keenya waaqayyo irratti gatuudhaan yeroo nu itti carraa waaqayyo irraa abdii kaachuudhaaf yeroo nu itti argannu ta'a. Carraan nuyi kana keessatti hubannu waaqayyo abdii keenya ta'uunsaa waaqayyo amanamaa ta'uusaa kan nutti mul'isu akka ta'e argina. Waaqayyo yeroo isatti tole irratti waaqayyo abdii nuuf galee raawwachuu danda'uusaa argina. Egaa garaa guutuudhaan abdii guutuudhaan waaqayyoon eeggachuun waan hundumaarra caala. Waa'ee abdii waaqayyo irratti qabaachuu kana beekuun immoo baay'ee barbaachisaadha. keessumaa nu dubartootaaf haalli jireenyaaf aadaa nuti keessa jiraannu kan baay'ee abdii nu kutachiisan ta'anii yeroo isaan itti mul'atan hin argina. Fakkeenyaaf haala jireenya keenyaa keessatti rakkoolee fi dhiphina adda addaa yeroo nu mudatanii dubbachuu yeroo nu itti dadhabnu himachuudhaaf yeroo nu itti saalfannu waa'ee rakkoo keenyaa kanaaf immoo yeroo nu itti furmaata dhabnu yeroo hedduun jira. Kana duwwaas immoo mini rakkoo keenya kanaaf immoo yeroo nu itti furmaata dhabnee baay'een keenya itti dhiphannee jiraachuu danda'a. Kanaaf egaa abdii keenya waaqayyoorra haka'annu isa rakkoo keenyaaf furmaata nuuf ta'uu danda'u kiristoositti abdii haqabaannu. Mee egaa ammas immoo gara sagantaa keenya sattaan ittituun darbin abdii keenya waaqayyoorra kaa'achuu akka dandeenyuuf gooftaan fayyisaan keenya abdii keenya nuuf ta'uu akka danda'uuf gabaabaatti waliin kadhanna. Yaa waaqayyo ati abdii ilmaan namootaati. Abdii jiraachuudhaaf yaa gooftaa siif hojjechuu waan nu laatteef abdii kana nuu kennuuf jettee gara biyya lafaa waan dhufteef si yaa galatu. Rakkoo nu mudataniif yaa gooftaa dhiphina nu mudatan keessatti yaa gooftaa furmaataaf abdii nuu ta'uudhaaf jettee yaa waaqayyoo nu cubbamootaaf jettee gara biyya lafaa dhuftee abdii nuuf taatee galanni siifa ta'u. Yaa waaqayyo amma immoo warra yaa gooftaa amma yeroo kanaa. Obboleettota koo yaa waaqayyo warra dhukkubaa keessa jiran warra haala adda addaa keessa jiranii warra yaa gooftaa dhukkubaan dhibee adda addaatiin yaa gooftaa abdii isaanii kutatanii warra yaa waaqayyo haalli jireenyaa itti ulfaachuudhaan dhukkubaaf yaa gooftaa dhibee adda addaa keessatti kufuudhaan kan harka isaanii qabee isaan kaasu dhabanii ija isaanii yaa waaqayyo sirratti kan ol kaafataniif abdii ta'uun jaalala keeffidha kiyaa ta'u. Rakkoo isaan keessa jiran hundumaa keessatti yaa gooftaa furmaata waan isaaniif taatuuf abdii waan isaaniif taatuuf abdii isaaniif galtees yaa waaqayyo yeroo keetti yaa gooftaa waan isaanii raawwattuuf galanni siifa ta'u. Yaa waaqayyo sama amanamaa maqaa keetiif ulfina keetiif jedhii kadhannaa kana nuuf dhagayyi. Ameen. Kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya yoo nu quunnamuu feetanii teessoo armaan gadiin nu quunnamuu nu argachuu dandeessu. Lakkoofsi saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee 66 Finfinnee bilbilli harka keenyaa Duwwaa 9-11-41-64 bilbilli harka keenyaa Duwwaa 9-11-41-64 kanuma irratti SMS yookiis ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula feesbuukii telegiraamii fi waasaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraachi dimtsi reediyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kanarratti sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Horaa bulaa. Karaa doodee diree seenaa jechiraa.